Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі күндеріңіз, бүгінгі күндеріңізге жақсылық тілей отыра. Я, міне қымбатты радио тыңдармандар, таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, қуанышты сәттеріңіз көп болсын. Бүгін қымбатты радио тыңдармандар, я, жұма, бүгін 15-ші қараша 2019 жылы, Алматы уақыт 9:40 көрсетілді. Яғни бұл дегеніміз, біз таңсары бағдарламасын бір сағат көлемінде бағдарламада қайта қауышып отырмыз. Яғни қымбатты тыңдармандар, бүгін жұма күннің, жұмыс күннің соңғы күні. Я, алдымызда 2 күндік демалыс уақытымыз келе жатыр. Сондықтан осы бүгінгі соңғы жұмыс күнін жақсы аяқтауға, жақсы бітіруге тілектеспін. Ендеше қымбатты тыңдармандар, біз бүгінгі таңсар бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз, естеріңізге сала кетейін, дұрыс қарым-қатынас туралы айтамыз. Я, біз адам болғандықтан, қымбатты радио тыңдармандар, біз кез келген жерде, кез келген адаммен біз қарым-қатынаста тұруға тұра білуіміз керек. Я, тұрамыз және қымбатты радио тыңдармандар, қарым-қатынастамыз. Я, кез келген адаммен, тіпті ол адамды өміріңізде бірінші рет көріп тұрсаңыз да, сол адаммен қалай дұрыс қарым-қатынаста болу керек. Немесе өздеріңіздің жақын таныстарыңызбен, достарыңызбен, құрдастарыңызбен, тіпті үйдің ішінде бірге өмір сүретін отбасыңызбен де дұрыс қарым-қатынасты қалай орнату керек. Я, кейде ата-аналарымызбен дұрыс қарым-қатынасымыз болмай жатады, кейде ата-ананың балаларымен дұрыс қарым-қатынасы болмай жатады, кейде басқа да туысқандарымызбен, ағаларымызбен, әпкелерімізбен, тәте, аға, жеңге, сол әртүрлі жағдайда қарым-қатынастарымыз үзіліп қалып жатады. Бірақ соны қалай орнына, қалпына келтіру керек, осы қарым-қатынас қалай дұрыс болу керек, осыны біз бүгін әңгіметін боламыз. Иә, өте қызық тақырып. Қымбатты радио тыңдармандар, сіздердің өз ой-пікірлеріңіз болса, маған жазып, хат жазып, немесе қоңырау шалсаңыз болады. Иә, ол үшін тек қана біздің телефон нөмірімізді терсеңіз болғаны 8-707-724-30 телефон сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Я, қымбатты радио тыңдармандар, ой пікір білдіріңіздер, айтыңыздар, жазыңыздар. Мен міндетті түрде сіздердің пікірлеріңізді эфир барысында оқитын боламын. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, қазір жақсы бір әнменен бастаймыз. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Я жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, Азия тобы ауылға кел деген әнімен қазір ғана сіздермен бірге болды. Ары қарай бағдарламамыздың қайта қауышамыз. Я қымбатты тыңдармандар, біз таңсәрі бағдарламасын басталып кеттік. Жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін тағы да естеріне сала кетеміз, біз тікелей эфирдеміз. Бүгін 15-ші қараша күн. Жума 2019 жыл, міне қымбатты тыңдармандар, біз осы күнгі ауа райы болжамын сіздерге таныстырып кеттім беріп отыр. Я бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура күндіз плюс 9 градусты көрсетті болжап отыр екен, ал қазіргі таңда ауа температура плюс 6 градус. Бүгін Алматы қаласында қар жауады деп күтілуде. Ал Нұр-Сұлтан қаласында елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында бүгін күндізгі ауа температура минус 13 градусты көрсетеді деп болжаған екен, ал қазіргі таңда ауа температурасы минус 18 градус. Күн ашық болады деп күтілуде. Міне қымбатты тыңдармандар, бұл біздің басты қалаларымызға арналған ауа райы болжамы осындай болады деп күтілуде. Я, жалғаймыз ары қарай. Бүгінгі тақырымыз дұрыс қарым-қатынаста тұру туралы айтып жатырмыз. Кез келген адаммен дұрыс қарым-қатынасты қалай орнатамыз, я, қалай сөйлесеміз, сол бір дұрыс емес қарым-қатынасты, сол бір қателіктен қалай біз көптеген достарымыздан, көптеген адамдардан байланысты үзіліп қалып жатады. Сонда қымбатты тыңдармандар, сондай жағдайлар болмас үшін шын мәнінде біз қарым-қатынасты дұрыс орнату керек екені туралы айтқым келеді. Я, адамдар бен сөйлесу, қарым-қатынасты орнату күнделікті жұмыс барысындағы, отбасындағы, достар арасындағы жағдай екен бәрімізге мәлім. Яғни 30 тістен шыққан әрбір сөз 30 рулы елге тарап, өсекпен өміршең әңгімелер айнала береді. Рас. Дегенмен қарым-қатынас орнату кезінде адамдар өздерінің үлкен қателік жасап қоятын тұстарын байқамайды дейді. Ол қандай қателіктер болуы мүмкін? Мысалы, мақтанып сөйлеу, кейбір адамдар өз сөз барысында қымбат көлігімен патша сарайындай үйін айтып, мақтанып қалады. Бұл әрине айналадағы адамдар үшін абырой болуы мүмкін, бірақ ол ақымақтар үшін бұл ақымақтар үшін, себебі ақылды адам сіздің мақтанған затыңызға қызықпайды, тіпті сіз туралы қандай ой қалыптастыратыны да қорқынышты дейді. Я, одан кейін көп ақыл айта беру, бұл да қымбатты радио тыңдармандар, қарым-қатынас кезінде кедергі болатын жағдайлардың бірі, яғни адамдардың бәрі ақыл айтқанды жақсы көреді. Жалпы ең оңай кәсіпте ақыл айту деген сондай түсінік бар. Таңғалатын ештеңе жоқ, біреу сізге келіп, сырын не қателігін айтып бөлісіп жатса, ақыл айту әрине жақсы, бірақ артық қыламын деп тартық қылып алуыңыз әбден мүмкін. Я, көп ақыл айтушы айналасына жаға бермейтіні рас, ондай адамдардың ақылы аз деп те ойлайды. Және ары қарай мен, менің, менде, маған деген сөздерден аулақ болыңыздар. Адамдар өзін жақсы көреді, бірақ қарым-қатынас кезінде осы сөздер секілділердің бәрін пайдаланбағаныңыз жөн дейді. Яғни бәрі менікі, маған, менің деген нәрселердің бәрі адамменен басқалармен қарым-қатынаста тұруға үлкен кедергі болатыны рас, қымбатты тыңдармандар. Өткені ол, я, мен-мендік деген сөздің өзі осыдан шыққан ғой. Я, мен-мендік деп айтты, қазақтың тілінде керемет сөз бар ғой. Мен-мен екенсің деп айтады. Мен-мендік деген сөз бар. Сонысының бәрі міне осы дұрыс емес нәрседен пайда болған сөз екенін айта кеткен дұрыс. Я, бұл сіздің өзіңізді жақсы көргеніңізден бұрын сүйкіміңізді кетіреді дейді. Кез келген ортаға кіріп, өзіңіз жайлы айта беру, мен деп қана қалу ең жаман дүние дейді. Я, бұл екеуара қарым-қатынасты үзіп қана қоймай, қайта сөйлесудің сәтін туғызбайды дейді. Және қарым-қатынас кезінде қателік жасаудан қорқу, яғни қобалжу, алаңдау, бұның бәрі табиғи құбылыс, бірақ сіз жаңадан кездесіп тұрған адамға келген кезде дайындық пен әрі сенім мен келіңіз дейді. Сол кезде ғана бар араларыңызда жақсы әңгіме дүкен орнайды. сіз өзіңізге сенімсіз болсаңыз, ол сіз жайында сөз қозғамақ түгел жұмыс жайында сөйлеуден бас тартады дейді. Қымбаттар өтінмаз, міне тыңдармандар, осы мәлімет massagit.kz сайтынан алынған және айтарым, қымбаттар өтінмандар, бұл кіріспіретінде болды, әлі қызықтың бәрі алдыда және қымбаттар өтірмандар сіздерге осы тұста қарым-қатынастың түрлері туралы айта кеткім келіп отыр. Қандай қарым-қатынас түрлері бар екен? Біз әрине жақсы білеміз, енді былай қарағанда кейбір естімеген білмейтін де қарым-қатынастарымыз болады деп мүмкін, сондықтан да біз сіздерге, мен сіздерге осы туралы кішкене тілге тигізе кетейін деген. Қоғамда адамдар арасында ең үлкен құбылыс бұл қарым-қатынас. Қарым-қатынас болмай, адамдар бір-бірімен араласа алмайтыны рас. Ал қарым-қатынасты орнату үшін ең алдымен мәдениетті игеру керек. Қалай болса да, қалай болса солай сөйлеу бұл өзара қарым-қатынасты бұзуға алып келеді дейді. Бірінші, маскалы қарым-қатынастар, бір күннің ішінде бірнеше маска кию өте қауіпті, яғни формальды қарым-қатынас, яғни мұнда маскалерді пайдаланып, сұхбаттасушылардың тұлғалық ерекшелігін түсініп, ескеруге талпыныс, сыпайылық, қаталдық, тұңғиықтық дейді. Шынайы сұхбаттасушыға деген сезімдерін, эмоцияларын қарым-қатынас барысында көрсетпейді. Яғни маска киіп отырады дегеніміз бұл, былай астарлы түрде айтылғаны сөз, шын мәнінде де өзінің шынайы кім екенін ашық көрсетпейтін адамдардың қарым-қатынасы осындай. Мысалы, жағымпаздану, өз жұмысын істетіп алу мақсатында өтірік қошеметтерді жатқызуға болады, өтірік жағымпаздық жалпы. Екінші, формальды рөлдік қарым-қатынас дейді. Бұнда сұхбаттасушының тұлғасы мен әлеуметтік рөлі маңызды болып табылады. Үшінші, іскерлік қарым-қатынас. Мұнда сұхбаттасушының іске деген тұлғалық ерекшелігі, мінезі, жасы, көңіл-күйі ескеріледі. Сонымен бірге оның іске деген қызығушылығы мәндік маңызды орын алады дейді. Бұл іскерлік қарым-қатынас, яғни жұмыс барысында, жұмыс жайында, бизнес дейміз, тағы да басқа істерде болатын қарым-қатынас. Және достардың рухани және тұлғалық қарым-қатынасы дейді. Мұнда кез келген тақырыпқа әңгіме қозғауға болады. Тек сөз арқылы ғана емес, жест, мимика арқылы, қалжың, бір-бірімен күліп, осындай қарым-қатынасты достық қарым-қатынас дейді. Және соңғысы манипулятивтік қарым-қатынас, яғни сұхбаттаушыдан белгілі бір пайда табуға бағытталған. Ол үшін сұхбаттасушының тұлғалық ерекшелігіне байланысты түрлі әдістер пайдаланады дейді. Қымбатты тыңдармандар, міне осындай қарым-қатынастардың қайсысы сізге жақын, қандай әңгімелесеміз адамдармен, осының қателіктерін бәрін қалай біз қолданбауға тырысамыз, осыны төңірегінде бүгін әңгімемізді ары қарай жалғайтын боламыз. Қарым-қатынас туралы бастап кеттік. Қазір бір әңге кезек беретін уақыт келіп қалыпты. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, әлі қызықтың бәрі алдыда. Қазір осы бір әсем әнді бәріміз бірге тыңдайық.
сырлы бір сыры мен еркекпін үлгілі жанұямыз жылы жарасқан талай талай талайдың көз тоймай қарайтын жұп болайық жарасқан жаннан бақытпенен арманға жеткізетін жалғанда жол табайық адаспай жаннан
Я, біреудің сізге жасаған әрекеті немесе айтқан сөзін жүрегіңізге тіке қабылдайсыз, сондықтан әрдайым ашу немесе реніш сезімі пайда болады. Я, өзіңізге не айналаңызда адамдарға көңіліңіз толмайды. Ендіше мұндай жағымсыз сезімдер туындамас үшін бірнеше кеңестер ұсынамын. Я, әлемде бәрі әділетті деп ойламаңыз, бастысы өзіңіз айналаңызға әділ болып қалыңыз дейді. Алайда қоғамда өзімшіл және біреуді пайдаланатын адамдар бар екен түсініңіз. Айналаңызда адамдардың қайсысы сізге шынайы? Шынымен адал көңілмен қарайтын немесе керісінше жақтырмайтын анықтап алыңыз дейді. Оны анықтаған соң жауап ретінде оған жаман әрекет жасаудың қажеті жоқ әрине. Жай ол адаммен араласу тоқтата тұрыңыз. Айналаңызды сізге қуаныш сыйлайтын адамдармен толтырыңыз дейді. Айналаңызда адамдар сіз үшін бірден істеуге міндетті деп ойлауды доғарыңыз. Басқалар сіздің көңіліңізді аулау үшін, немесе сіз қалағандай болу үшін өмір сүрмейді. Егер айналаңызға махаббат сыйласаңыз, жауап ретінде сізде жылы сезім алуыңыз мүмкін. Егер ұрсуға себеп іздесеңіз, сізге жақсы қарайды деп дәмеленбеңіз дейді. Я, басқа адамның сізді ренжіткен әрекетін анықтауға тырысыңыз. Ол өз баласының ауруын уайымдап, немесе көңіл күйінің жоқтығын сізбен сөзге келген болуы мүмкін. Сіз оған бір кездер оны ренжіткен адамды есіне түсіретін шығарсыз. Яғни өзіңізден сізге деген жаман қарым-қатынастың себебі бола алмайсыз. Ашу көрсетудің орнын анықтай білу керек. Көп жағдайда біз қамымызды ойлайтын, қасымызда тұратын жақындарымызға ашуымызды көрсетеміз. Яғни ашуыңызды ашық көрсетсеңіз, бірден өзгере ме деген сұраққа жауап іздеңіз. Я, жаман ауа райы, кептеліс, бұзылған зат үшін бекерге ашулығының қажеті жоқ. Егер ашу сізді басқарса, сіз шешім қабылдай алмауымен қатар оны бағалай да алмайсыз деген екен. Міне, массагет нүкте кезет сайтында алынған, я, қымбатты тұрмандар, міне қарым-қатынаста дұрыс болуға деген азда кем тағы да сіздерге кеңес. Шын мәнінде де осыларды іс жүзінде орындап көрсек, қарым-қатынасымыз басқалармен дұрыс болуына әбден мүмкіндік бар. Я, бұл жерде ғалымдардың тұжырымы туралы айтқа кеткім келіп отыр. Бала мен аз сөйлесудің зияны көп дейді. Я, бала туа салысымен онымен сөйлесе алмайтынымыз анық, бірақ тіпті түнде дұрыс ұйықтамайтын баланы бағамын деп өзіңде де әл қалмайды. Я, бала өсе келе әңгімеге жауап бере бастайды. Дегенмен зерттеуде көрсеткенде кейбір ата-аналар балаларымен мүлдем сөйлеспейді екен. Және оның ұзақ мерзімді кері әсері өте көп деп жазады BBC. Яғни авторының айтуынша, адамның болашағына көп әсер ететін негізгі факторлардың бірі тіл екенін естен шығармайық. Ал көптеген нейробиологтардың зерттеулері бала тілінің шығуы мидың дамуына жақсы әсер ететінін көрсеткен еді дейді. Нейробиологтар бала сөйлей алмаса да оған тіл қатудың пайдалы екенін анықтаған екен. Ата-анасы көп әңгіме айтқан балалардың ой қабілеті жоғары деңгейде болады дейді. Яғни пассивті тыңдауда балаға әсер етеді екен. Мидың әлеуметтік және тілдік қатынастарға жауап беретін бөлігі балалардың ата-анасы мен қарым-қатынасына байланысты болады дейді. Ата-анасы баласына қарап сөйлегенде тілдік қабілеттер дамиды және дүниетаным деңгейі артады дейді ғалымдар. Бұл өте қызық, қымбатты тыңдармандар. Сонымен қатар ғалымдар ата-анасы сөйлесу үшін баласына уақыт бөлген балалардың тіл байлығы мол болатынын да анықтаған екен. Ересектер күнделікті күйбің тіршілік пен күйзелістен балалармен сөйлесуге аз уақыт бөледі. Дегенмен біздің балалармен қалай сөйлесетініміз, оларды қалай тыңдайтынымыз олардың миының дамуына жақсы әсер етеді деген екен мақалада. Қымбатты тыңдармандар, міне балаларымызды тіпті балаларымыз сөйлей алмағанның өзінде оларға қарап сөйлесек, міне ол да қарым-қатынас, ол да қарым-қатынасының бірі. Балаларымыз бізді таниды, бізді білетін болады, біздің сол арқылы ол дамитын болады. Яғни әрине ол әлі тілі шықпаған бала болса да, бірақ бізбенен тілдесіп жатқанын ол сезеді, байқайды. Сол арқылы ол қарым-қатынаста тұруды не екенін түсініп бастайтын рас. Толық осы ғалымдардың зерттеуіне қосылам, тұжырымына қосылам. Осында зерттеулер арқылы біз балаларды бата радио тыңдарманда дұрыс кішкентай кезінен қарым-қатынаста болуға үйретуге болады деп айтқым келеді. Өте қызық, ары қарай жалғаймыз бағдарламамызды. Қызықтың бәрі алдыда. Мына жерде тағы да сіздерге жұмыста айтуға болмайтын 5 сөз туралы айтқым келіп отыр. Яғни жұмыс барысында әріптестермен, жұмыс кезінде басқа да қасымыздағы бірге жұмыс істейтін адамдарменен қарым-қатынасымыз қандай болу керек, осы туралы әңгіме айтып кетейін. Яғни қандай сөзді айтуға болмайды. Адам өмірінің шамамен жартысы жұмыста өтеді екен. Сәйкесінше тәуліктің 1/3-інде жұмыстармен араласамыз. Қанша адам болса, сонша мінез бар деген түсінік бар. Ал әріптестермен сөз таластырып, кикілжің тудыру бедел мен кәсіби репутацияға сын дейді. Әр жұмыскердің өз болмысы, коммуникациялық ерекшелігі бар. Әсіресе жұмысқа жаңа келген қызметкерлер сыпайылық пен көмекке зәру болады. Дегенмен қандай жағдай, қандай адам болмасын, жұмыстың этикеті бар және ол сақталуы тиіс дейді. Мысалы, жұмыста ағаттық пен артық сөз айтып қоймас үшін біреуге айтуға болмайтын мына сөздерді назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Бұл менің шаруам емес. Бұл сөз өте дөрекі. Жұмысыңыз қанша қарбаласып жатса да, әдеппен озбай, сыпайы ғана жауап беруге тырысыңыз. Оның орнына бұл шаруамен барғаныңыз бұл шаруамен барғаныңыз жөн деп көмектесіп жібергеніңіз жөн. Сен қателесесің деп те сөйлеуге болмайды. Біреуді дәл осылай шорт кесіп айыптауға тіпті болмайды. Бұл кеңсені этикетіне жат. Оның орнына өз пікіріңізді білдіріп, мен келіспеймін, мен үшін деп келіспеуге болады. Сіз қалай ойлайсыз деп сыпайы диалог құру керек екен. Одан кейін менің уақытым жоқ, болмайды, мен уақытым болмады демеңіздер. Бұл аяқталғанша, тапсырма нақты қашан орындалатынын айтып кешірім өтінген жөн дейді. Одан кейін мен қолымнан келгеннің бәрін істедім деген сөзді де қолданбаған дұрыс екен. Яғни өзіңіздің жұмысқа деген құлшынысыңызды бұлай тұншықтырудың орнына келесі де жақсы нәтижеге жету үшін нені жетілдіру керегін айтсаңыз деп прогрессив ойға ұмтылыңыз. Және соңғысы, бұл тек 1 минут уақыт алады. Әріптесіңізді тәсілмен көндіріп, оны осылайша шын сендіремін деу әбестік дейді. Себебі 1 минутта біте қоятын шаруа кемде кем, 1 минут уақыт алады деп алып, жұмыстасыңыздың одан да көп уақытын алсаңыз, ыңғайсыз жағдайға тап болуыңыз мүмкін. Одан да диалог барысында бұл жұмыс осынша уақыт алады деп нақты айтыңыз. Қымбатты тыңдармандар, міне бұл әріптестермен жұмыстағы таныс достарымыз, жұмыстастарымыз менен болатын қарым-қатынаста жіберетін қателіктер туралы айттым. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, қазір бір әнге кезек береміз, содан кейін қайта қауышамыз. Енді ары қарай біз, қымбатты тыңдармандар, қарым-қатынастың басқа саласына да көшетін боламыз. Яғни отбасында балалар менен болатын қарым-қатынасқа, ата-аналар мен үлкен кісілер менен ата-аналарымыз қаншалықты олармен қарым-қатынаста тұруымыз керек, осының төңірегінде әңгімелесетін боламыз. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір жақсы бір әнге кезек берейін.
Сонда байлаулы аңқылдап келіп арғымақ тартар ағайын алтынды зерлі ер тұрмандары сайлаулы жайлауды қайтарсың өзің көзіңмен көріп жайлауды ауылың жайлы қиялың менен елесің айналып шынға ғажайып күйге енерсің. Атаң мен марқұм бабаңның сонда бейіті соға кел балқам елемей кетті ау демесің демесің соға кел балқам елемей кетті ау демесің. Басына барсаң түс ауып кетпей ерте бар қасыңа балам жөн білер біреу ерте бар атымнан менің топырақ таста иелеп әкеңнің осы сағыныш күйін шерте бар шерте бар әкеңнің осы сағыныш күйін шерте бар. Барып қайт балам ауылға туған барып қайт шалғында аунап құмында ойнақ салып қайт біз жақтың қызы ибалы келер құлыным жарқ етіп жанып жанарын шоқ боп қарып қайт барып қайт барып қайт балам ауылға туған барып қайт барып қайт барып қайт балам ауылыңа туған барып қайт. Барып қайт балам ауылға туған барып қайт балам барып қайт.
Я жалғаймыз қымбатты тыңдармандар, бұл Тұңғышбай ағамыздың орындаған әні болатын барып қайт балам ауылға деп. Я қазір мен сіздерге осы жерде я ата-аналарымыз туралы да бір әңгіме қолға алғым келіп отыр. Ата-аналарменен ренжісіп қалып жатсақ та қалып жатамыз кейде. кейде бір-бірімізге деген сондай бір қарым-қатынасымыз дұрыс болмай жататыны рас. Бүгінгі тақырыпқа сай айтқым келіп отыр. Сол ренжіскен ата-аналарымызбенен қалай татуласуымыз керек, осы туралы бірер кеңес, мәлімет айтқым келіп отыр. Бүгін ата-анамызбенен қарым-қатынасымыз туралы талқылап көрейік. Барлығымызда көпке топырақ шашпай қояйық, алайда көбіміздің ата-аналарымызбен тіл табысуымыз кейде қиындау болып жататыны рас. Бала өсе келе ата-анасының кейде тілін алмай, бір-біріне деген қарым-қатынасы суи бастайтыны рас. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бұндай болмасын әрине ешкімге тілемейміз, бірақ өкінішке орай көпке шынымен де топырақ шашпаймыз. Кейде болатын жағдай, өмір болғаннан кейін әртүрлі жағдайлар болып тұрады. Соның бірі осы ата-аналармен қарым-қатынастың үзілуі. Бірақ олай болмауға тиіс, қымбатты тыңдармандар. Сіздер, мен сенем, осы туған туыстарыңызбен, ата-аналарыңызбен, ата-әжелеріңізбен қарым-қатынастарыңыз дұрыс болсын деп тілеп отырмын. Және осы кеңестерді сіздерге бергім келіп отыр. Әсіресе қай кезде біз қарым-қатынасты үзіп аламыз? Әсіресе өкпелі кезеңде, дейді. Үлкендер біз қарағанда көпті көргендіктен айып тек біздің тарапымыздан болады дегеніміз жөн болар. Бірақ қандай жағдай болмасын, нәтижесінде жүйке талшықтарымыздың бір бөлігі келмеске кетеді. Мен сіздерге ата-анамызбен қарым-қатынасымызды ретке келтіретін және көмектесетін бірнеше әдісті ұсынамын. Бірінші, кешіріңіз және кешірім сұраңыз, дейді. Кейде өзіміздің растығымызды мойындату жақсы сезім сыйлайды, алайда көп жағдайда кері әсерін тигізіп тұратыны рас. Жағдайға байланысты түрлі қырынан қарап, ата-анаңыздікі дұрыс болмаған жағдайда да кешіріммен қараңыз, дейді. Ал егер қателескеніңіз айдан анық болса, кешірім сұраңыз. Бұл жағдайда тек ата-анаңызбен бұндай жағдайда ғана ата-анаңызбен татуласасыз. Қымбатты отырғандар, кешірім туралы біз талай бағдарламада көтердік, бірақ біз өзіміз бірінші кешірім сұрасақ, ата-анамыз әрине кешіреді, әрине қарым-қатынас өз қалпына келеді. Сондықтан да бұны естен шығармаңыздар. Біз кішірейіп, егер біз бала болсақ, біз барып кешірім сұрағанымыз ол орынды. Тіпті ата-ана болып тұрғанның өзінде де балаларымыздан кешірім сұраудың ешқандай бір несі жоқ, оның өрескелігі жоқ. Олай істеуге де болады. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, балаларымыздан да кешірім сұрауға орынды, және ата-аналарымыздан да кешірім сұрау ол дұрыс қадам. Осыларды ескере отырсақ, біз міндетті түрде қарым-қатынасымыз өз қалпына келіп татуласа аламыз. Екінші айтқым келгені, ортақ бір нәрсе табыңыз, дейді. Мүмкін отбасы мүшелеріне ортақ ойын немесе отбасылық дәстүр бар шығар. Яғни ата-анаңызбен бірге өткізетін уақытты ешқашан аямаңыз. Олармен бірге театрға, мұражайға барып немесе ауылға қыдырып қайтқаныңыз жөн болар. Сол кезде ата-анаңызбен де қызықты уақыт өткізуге болатынын байқайсыз. Бұл өте маңызды. Осы пункте, қымбатты тыңдармандар, отбасымен қарым-қатынаста тұру, барып хабарласып тұру өте маңызды. Ары қарай оқиын, тіліңізді тістеңіз, дейді. Тура және ауыспалы мағынасында ақыл сынбай бір рет болсын тіліңізді тістеңіз. Көп жағдайда ашу үстінде байқамай айтып қоятын сөздеріміз жанжалдың өршіп кетуіне себепші болады. Оның орнына оңға дейін санап артынша сөйлеңіз. Айтылған сөз атылған оқпен тең демекші, оны қайтарып ала алмайсыз. Қымбатты тыңдармандар, аузымызға бекем болғанымыз дұрыс. Артық сөйлеудің қажеті жоқ. Тіпті кейде біз біреуден естіген өсек өтірік әңгімелерді де тарс еткізіп шындай қылып айта салатынымыз бар. Олай айтуған дұрыс емес. Сол нәрсенің шындығына көз жеткізбей жатып, ол нәрсе туралы әңгіме қозғаудың тіпті қажеті де жоқ деп айтқым келеді. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, тілді осы Құдайдың жаратқан иеміздің киелі жазбасында тіл бұл кішкентай нәрсе болғанмен көп нәрсені істейді деген сөз бар. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, тіл өзі адамның кішкентай ғана бір мүшесі, бірақ оның істейтін ісі өте үлкен. Яғни корабльдің дейді кеменің, үлкен кеменің жағы рөлі дейміз ғой. Рөлі кішкентай болғанмен қалай қарай бұрсаңыз, солай қарай сол үлкен алып кемені басқаруға болады. Сол секілді тіліміздегі өзі кішкентай болғанмен дейді, көп нәрсені білдіреді де, жақсы нәрсені де істейді, жаман нәрсені де істей алатыны рас. Я, міне, Құдайдың келі жазбасында осы туралы анық айтылған жерлер бар. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, тілдіге сақ болғанымыз жөн. Әсіресе ата-аналарымызбен сөйлескен кезде, я, оларды ренжітіп алмау үшін көп жағдайда тілге тыйым салған дұрыс деп айтқым келіп отыр. Я, ары қарай оқысам, 4-ші қат жазыңыз дейді. Бұл жоғарыдағы пунктімен пункттерге байланысты. Ата-анаңызбен ренжіскен кезде дауысыңыз қатты шығып кетеді деп қорқсаңыз, қат жазғаныңыз абзал. Я, кәдімгі қат өзіңіздің жеке пікіріңізді білдіретін қат. Я, кейде кейбіреулер сөзге, я, сөйлесуге кейде қорқады, кейде батылы бармайды. Я, кейде осы сөйлессем бәрін құртып алам деген ой болады. Сонда езде тіпті осындай қат жазып, қат арқылы да анаңызды, атаңызды, әкеңізді жүрегін жібітіп, қытатуласуға болады шыннан дейді. Қымбаттар тұрмыз, отан да бұл қат арқылы да, бұл да қарып қаттасының бір түрі, я, осылай істеуге де болады екен. 5-ші атаңызды алақаныңызға салып аялаңыз дейді. Мысалы, үйдің шашылып жатқанына байланысты ренжіскен болсаңыздар, үйдің барлығын жинап, ойдағыдай тазалаңыз, олардың бұл әрекетіңізді бағалайтын сенімдімін дейді. Я, кейде болатыны, ол яшын менде ата-ананы сыйлау, құрмет көрсету, алақанға салып жүру, аялау, ол өте орынды деп ойлап. Өткені ата-анамыз енді, әрине біз өз басымыз бар, бірақ ата-анамыз ол бәрібір ата-ана рөлі қалады, сондықтан батыр-батырмандар оны аялау, құрметтеу, онымен олардың арасын, олармен қарым-қатынаста болу, ерекше уақытты бөлуге болады, ол мүмкін айына бір рет пе, аптасына бір рет пе, жылына бірнеше рет егер алыс тұратын болсаңыздар, жалпы қарым-қатынасты үзбеген жөн. Я, мәмілеге келіңіз дейді, тағы да бір кеңес, яғни мысалы сіздің ата-анаңызға боянғаныңыз ұнамай ма, олай болса ортақ шешіміздеңіз дейді. Аз бояныңыз, немесе берекелі кештерде ғана бояныңыз дейді. Ол кісілердің қалағанын жасасаңыз, олар да сіздің ырқыңызға көнетін болады деген екен. Және ата-анаңызға соңғысы бұл ренжіген кезде ата-анамды не үшін жақсы көремі деген тізімді толтырыңыз дейді. Яғни бір бет қағазды алып, ата-анаңызды не үшін жақсы көретініңіз туралы тізім жазыңыз, сол кезде оларға ренжімейтін боласыз дейді. Яғни сол кезде бәрін еске түседі. Яғни ата-анамыз бізге жарық дүниені сыйлаған алтындарымыз деп, олар бізге еш уақытта жамандық тілемейтін біз білуіміз керек. Яғни ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсің демекші. Ол кісілерді осы бастан қадірлегеніміз жөн болады деп айтқым келіп отыр. Яқын батыр атармандар, міне, шын мәнінде де ата-аналарымызға дұрыс қарым-қатынаспен қарағанымыз жөн. Я, маған өте қатты ұнады, мына 7-ші соңғы пунктта ата-аналарымызды қадірлеп еліміз ол өзімізге жақсы, және болашақта бізді де өз балаларымызды қадірлейтін болады. Сондықтан да, қымбатты тыңдармандар, ата-анаңа не тілесең, ертең басыңа сол келеді деген қағиданды ұмытпағанымыз жөн. Сондықтан да, бұл да бір жағынан бұл қайтып келетін дүние. Сондықтан да, біреуге не істесең, сол нәрсе өзіңе қайтып оралады деген нәрсе бар. Я, бұл туралы видео жағы үзіктерді көріп жатамыз, видео түсірілген теледидардан көріп жатамыз, қымбатты отырмандар. Сондықтан да ата-анамен ренжіспеуге қолдан келгенше тырысу керек. Я, олардың жасы ұлғайды, түсініспен қарау керек. Яғни сондай жағдайда ғана біз қарым-қатынасты үзбейміз олармен. Енді қымбатты отырмандар, мен бір әнге үзілгім келіп отыр, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз, бізбен бірге болыңыздар. Thank you.
жарығын сыйладың сен маған. Даланың әр гүлін жинадың сен маған. Сен бердің қостардың қанатын самғаған. Балалық құштарым өзіңе арналған. Жабықсам шағынырым. Анашым бір өзіңсің табынарым. Анашым шалқып күлсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім шыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы қашан қартаймайды, жүрегім шыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды.
Иә, біз адамдармен танысқан соң онымен әңгіме айтуға ортақ тақырып таппай қиналатынымыз рас. Жаңадан танысу көп адамға оңай емес екенін де ескерейік. Қымбатты отырмандар, осыдан ақ қарым қатынас жасау тәжірибеңізді арттыратын материал жазуды ұйғардық дейді. Мысалы, бастысы жасандылықтан ада болыңыз дейді. Иә, қымбатты отырмандар, бұл жаңадан қарым-қатынасты орнату, жаңа таныстықтарға байланысты бірер әңгіме айтқым келіп отыр. Иә, қымбатты отырмандар, естеріне сала кетейік, біз тікелей эфирдеміз. Бүгінгі тақырыбымыз қарым-қатынасыңыз дұрыс па, қарым-қатынасыңыз басқалармен қалай. Иә, егер тікелей эфирге алып қосарларыңыз болса, жазыңыздар, айтыңыздар, хабарласыңыздар. 8707-724-30 деп айтқым келіп отыр. Иә, бұл біздің нөмір, тікелей эфирдің хабарласып хат жазуға болады. Иә, қарым-қатынас құру жөнінде жазылған кітаптар әрине көп, фильмдер көруге болады. Яғни көпті білуге, үйретуге мүмкіндік бар. Бірақ бұл сол білімді өмірде қолдануға әрі келмеуі әбден мүмкін дейді. Сондықтан да адаммен танысқан соң не істеу керектігі жөнінде бірер кеңес айтқым келіп отыр. Я, бірінші, жаңа таңысқан адамның атын ұмытып қаласыз ба дейді. Яғни бұл сіздің үлкен қателігіңіз. Яғни батыр тұрмандар, мүмкін сіздер қазір өздеріңізді іштей сезіп отқан шығарсыздар, бұл мен туралы айтып жатыр деп. Яғни де бұл жағдай өте түсінем болады. Яғни бірден танысқан адамыңыздың атын ұмытып қалып, одан кейін еске түсіре алмай, ойланып тұрасыз. Кім деп еді, қалай деп еді, деп есіңізге түспей жататын рас. Бұл үлкен қателік, себебі танысқан адамыңызға қарата сөйлегенде атын ұмытсаңыз, оның ойында сіз оған назар аудармағаныңызды, маңызды адам ретінде көрмегеніңізді көрсетесіз. Және бұл мәдениетсіздік деп саналады. Екінші, адаммен танысқан кезде ол туралы маңыздырақ болып көрінген ақпаратты ұялы телефоныңызға немесе жеке күнделігіңізге жазып алыңыз. Яғни маңызды мәселе ретінде телефон нөмірі, хоббиі, сүйіктісі, мамандығы, жасы, денсаулығы сияқты тағы да басқа мәліметтер қарастырылуы мүмкін. Я, адаммен ресми түрде сөйлескенге қарағанда оның жұмысын, сүйіктісін сұрап, амандасу қарым-қатынасыңызды жақындата түседі дейді. Ал кейінгі бір кездесулерде оның сүйікті футбол командасы қалай ойнағанын жайлы сұраңыз. Мұндай жекелік ақпараттар жаңадан танысқан адамның еш қысылмай өз досыңдай қабылдауының алғашқы қадамы дейді. Я, өте орынды және пайдалы кеңес екен. Шын мәнінде де сөйлескен кезде, жаңа танысқан кезде, келесі кездескен кезде енді не туралы сөйлесем, енді не туралы айтам деп тұрғанша, сіз ол туралы біраз мәліметті біліп алдыңыз, оның жұмысын сұрап қойыңыз, я, оның шын мәнінде хобби туралы сұрап қойсаңыз, ары қарай әңгіменің жарасып кететіні сөзсіз. Я, үшінші, бірақ ақпаратты алуда да журналистер секілді сұрақтың астына қалдырмаған жөн дейді. Ортақ әңгіме барысында біліп алыңыз. Я, ол сөз барысында, әңгіме барысында сұралатын нәрсе. Ал кейде сіздің сұрағыңызда оның көңіліне тиіп, немесе ыңғайсыз жағдай қалдыруы мүмкін. Мысалы үшін айтатын болсақ, ата-анаңыз қайда тұрады деген сұраққа жетім өскен адам қалай жауап берерін білмей қалатыны анық. Я, сондықтан да ондай сұрақтарды қоймас бұрын жан-жақты біліп алған жөн. Яғни тағы да мынандай сұрақ қоймауға тырысыңыз. Жұмыстан шығып қалған адам болса, мысалға, қай жерде жұмыс істейсіз десеңіз, ол тағы да оған жауап беру ыңғайсызданып қалады. Ал қыз баламен танысқанда оның жасын сұрасаңыз, әңгімелесушіңіз өз өмірі жайлы жеке ақпараттарды бергісі келмеуі мүмкін. Сондықтан да әрбір мәселеге жан-жақтылы дайындықпен келіңіз дейді. Ол туралы ақпарат өзінің сөзінен білінеді. Міне, әңгімелесушіні тыңдай білу өнердің маңызы осында дейді. Я, жалғайым, ары қарай адаммен танысқан соң онымен виртуалды әлемде сөйлесіп көріңіз, оның жазу мәнерін бақылаңыз. Егер жаңа танысқан адам өз эмоциясын ашық жарқын смайликтермен жеткізер болса, оған сол мәнерде жауап қайтаруға тырысыңыз дейді. Я, кейбіреулер жазуға еріне тек қана смайликтер жіберіп отырады. Сәлем деген сияқты қол көтеріп тұрған кісінің суретін жіберіп отырады, немесе рахмет айтқан нәрселерді жіберіп отыратыны рас. Сізде солай жіберіп отырсаңыз, ол оған да түсінікті болатыны рас. Өте қызық. Ары қарай айтқыңыз келген ойды анық ашық жеткізіңіз. Өзіңіздің қызығушылықтарыңызды жасырмай айтыңыз дейді. Және жаңа танысқан адаммен сөйлесу барысында қандай да бір мәселеге байланысты пікірін сұрағыңыз. Адамның пікіріне қызығушылық таныту оның сізбен емін-еркін сөйлесе бастайтынына алып келеді. Ескертетін бір жайт, қозғалатын тақырып күмәнді немесе ұрыс керіс жайлы болмауы тиіс дейді. Я, қымбатты отырмандар, міне, өзіңіз ғана түсінетін терминдерді немесе өзіңізге белгілі әзілдерді айтудан сақ болыңыз. Яғни, егер орынсыз әзіл айтар болсаңыз, әңгімелесушіңізді ренжітіп алуыңыз әбден мүмкін. Сондықтан да оның сол қалжың әзілге де қарайтын көзқарасында анықтап алғаныңыз жөн болар деп айтқым келеді. Я, қымбатты радио тыңдармандар, міне, бізге берілген уақытта өз мәресіне таяп қалған секілді, бірақ мен айтарым сіздерге әлі бар болатын, бірақ келесі апталардың бірінде міндетті түрде осы тақырыпты жалғастырсақ деп ойлаймын. Яғни, қымбатты тыңдармандар, қарым-қатынастарыңыз кез келген адаммен дұрыс болсын. Яғни, қарым-қатынасты түзейік. Яғни, біз өзіміз жалғастырап, бір шетте қалып, қарым-қатынасты бәрінен үзіп тастағанымыз дұрыс болмайтынын айтқым келеді. Барлық ата-анамызбен, достарымызбен, туған-туысқандарымызбен, әріптестерімізбен, жора-жолдастарымыз бар, көрші-қолаң бар, тіпті көрші-қолаңмен де қарым-қатынасты тұрудың өзі бір ерекше мәдениет деп ойлаймын. Өйткені көршімен дұрыс қарым-қатынаста болмаса, өмір бойы сіз ол кісімен сөйлеспейтін болсаңыз, онда жақсы нәрсе емес. Қазақта мақал бар ғой, үй сатып алма, көрші сатып ал деген сияқты. Сол сияқты, қалай, үй таңдама, көрші таңда дей ма, солай. Сол сияқты, қымбатты тыңдармандар, көршіміз бен қарым-қатынасымыз дұрыс болмаса, өкінішке орай мәселенің үлкен сонда көресіздер. Сонда, қымбатты тыңдармандар, мен сіздермен қоштасам, бір сағат көлемінде болған сіздермен мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше қош, сау, сәлеметте болыңыздар.
Жетер мекен жүрекке жаңмен.